105,9 FM Ardan Radio.
Radio nomor satu anak muda di Bandung.
Selamat malam Insan Muda, selamat datang di JNE Nightmare Side. Kembali lagi barengan Dimas dan Jeffrey. Dan yang pastinya selamat malam untuk Insan Muda ya Kang Jeff.
Iya.
Yang sudah hadir di studio Cipagadis 159, di room 159. Yang sudah langsung mendengarkan ke sini, semoga sampai nanti selesai akan mendapatkan pengalaman ya,
pengalaman dan sensasi experience. Dengerin langsung ya di room 159, karena akan berbeda rasanya kalau misalnya nonton langsung di room 159,
langsung di sini
dan nonton, dengerin langsung
di sini ya.
Terus kita di segera ada interaksi
kita di jam mungkin setengah 12. Setelah selesai cerita ketiga, nanti kita akan berinteraksi di depan sana. Itu bisa mudah yang hadir di room 159. Jika ingin mencoba merasakan interaksi, atau nanti ingin ada yang ingin diceritakan gitu ya, itu boleh. Nanti sampai selesai, nanti kita akan live juga di TikToknya Ardan Radio BDG. Dan gak cuma itu, seperti biasa tiga cerita akan kita dengarkan di JNE Nightmare Side ini Kang ya. Ini masih awal-awal tahun. Awal tahun tengah bulan itu kan.
Awal tahun tengah bulan, pas banget.
Dan yang pasti mungkin kalau ngomongin mereka yang tidak terlihat ini kan, dimana-mana itu pasti ada ya kan, di setiap tempat, di setiap rumah juga ada. Dan di jam 8 malam tadi kita juga udah posting satu video di YouTube channelnya Ardan Radio Kang, Nightmare Side Testi Misteri barengan sama RJL5.
Oke.
Nah itu bisa dengerin ceritanya langsung. Biasanya RJL5 ini channel YouTube yang isinya cerita-cerita pengalaman-pengalaman narasumber. Nah sekarang di Nightmare Side dia yang di interview. Terima kasih seru nih. Dan hari Selasa kemarin kita juga posting Nightmare Side Testi Misteri di YouTube-nya Ardan Radio. Ini cerita pengalaman seramnya dari Vino Gebastian. Iya, dan juga Adipati Dolken.
Iya.
Gitu ya, karena mereka ini baru aja launching film baru ya hari ini, tanggal 19, itu Bayi Ajaib.
Wah, berarti tentang pengalaman mereka selama syuting ya.
Yang uniknya itu ada pengalaman pribadinya justru.
Pribadinya justru.
Iya, itu serem waktu Adipati Dolken di kosannya. Dan kalau Vino itu cerita ketika dia lagi ada syuting dan nginep di Bandung, di salah satu hotel di Bandung. Dia gak sebutin di mana letaknya, tapi itu serem sih. Nah, itu patut ditonton Insan Muda ya, untuk kamu yang suka horor-horor serem-serem nih kan.
Langsung cek aja ya.
Langsung itu. Cek.
Sayang banget kalau misalnya gak dicek ya tentang cerita Vino tadi.
Iya, dan Kang Jeff, ini ngomongin Ardan Radio kan. Beberapa waktu atau akhir-akhir inilah kan banyak gangguan sebenarnya yang dialamin sama tim Ardan di sini, di Ardan sendiri. Nah, yang menariknya kemarin saya baru aja dapat gangguan itu. Itu kondisinya sore-sore kan di ruang meeting atas. Dan di mana ruang meeting atas itu yang outdoor adalah tepat di atas ruang siaran kita.
Yang kita kalau di luar tuh ngeliat langsung ke atas ya.
Balkon.
Balkonnya.
Ya kan kalau misalnya kita duduk dari room 159 ngeliat ke atas ada balkon. Nah di atas ruang siaran kita ini itu ruang meeting outdoor. Ruang meeting juga. Kemarin itu sore lah kan, bagian hampir jam berapa ya, 4 lah, setengah 5, aja pas setengah 5. Saya itu lagi ngobrol sama Mo Sidik. Untuk bikin satu project lah istilahnya. Dan saat itu ketika lagi ngobrol, saya dengerin mereka lagi diskusi, tiba-tiba saya dengar suara perempuan. Itu jelas banget, kecil, agak jauh. Jadi kalau saya dengar kayaknya suaranya, kedengarannya tuh kayak dari bawah gitu ya. Tapi suaranya tuh ada di belakang, cuma kedengarannya jauh. Dia cuma "Mas" gitu. "Mas." Cuma satu kata "Mas" doang. Tapi saya langsung nengok dong. Saya lihat ke bawah, gak ada siapa-siapa. Dan saat meeting itu gak ada cewek, cowok-cowok semua. "Siapa?" Terus saya ke teman tuh, "Lo dengar suara cewek gak tadi manggil 'Mas'?" gitu. "Enggak, gak denger." "Dengar? Enggak, gak denger." Aduh, siapa ya yang denger ya? Udah, lanjut jalan meeting. Selesai meeting, karena itu saat itu kondisi gelap kan, udah mau hujan, jadi udah gelap yeah. banget. Terus pas mau pada pamitan, wah, sebelum pamit nih, saya bilang ada kejadian serem tadi. Mendengar suara ini nggak, ada cewek manggil Mas gitu. Ternyata Mau Sidik juga dengar. Saya juga dengar tuh. Ada suara
itu. Dengar semua ya.
Tapi cuma kita berdua doang dan yang lainnya nggak dengar. Oh, masa sih nggak dengar? Iya tuh dengar ada Mas gitu. Orang lagi ngobrol di bawah kan kayak Mas terus apa gitu ya. Ada lanjutannya terus untuk ngobrol ini cuma satu kata dong. Iya saya juga dengar, saya juga dengar. Wah itu apa? Sosok cewek manggil gitu. Ya, ya. Ini udah berapa kali kejadian ada yang dipanggil-panggil gitu. Nah kebetulan kemarin itu saya. Nah ini gak tahu nih malam hari ini apakah mungkin di studio Cipaganti 159 juga akan mengalami hal yang sama nih Kang ya.
Ada sesuatu sih Kang sebenarnya.
Oke.
Okay. Ya jadi pas sebelum kita masuk ke ruangan siaran ini ya. Saya sempat ngeliat okay. sekilas ya, ke arah luar. Ingin memastikan, ingin tahu jadi mana aja meja-meja yang sudah
terisi
sama insan muda. Nah, tapi saya nggak akan sebutnya di mana ya.
Oke. Okay.
Di antara mereka yang duduk itu ada satu perempuan. Ya, ya mungkin mereka nggak menyadari bahwa ada sosok tersebut itu.
Oh.
Dan mukanya pucat banget.
Iya, pucat.
Terus pas masuk ke ruangan siaran, saya dengar ada perempuan, suara perempuan teriak.
Berteriak.
Nah, okay. sampai sekarang saya masih bertanya-tanya ini asal teriakan dari mana. Takutnya kan dari handphone atau apa. Cuman ini terasa banget teriakan itu dari luar, dari room 159 asalnya. Ini benar loh, ini kerasa. Jadi kalau handphone itu kan beda ya teriakan ini. Ini dari luar, kayak yang saya pikir tadi ada yang kesurupan. Makanya saya lihat-lihat sebentar. Loh, ini kok ada satu perempuan wajahnya pucat banget. Terus kurus banget mukanya lonjong kurus lah ya. Itu rambutnya lurus ke bawah, jadi bukan acak-acakan kayak biasa kita lihat kuntilanak gitu ya. Dan posisinya itu ada di tengah-tengah
di antara mereka ya.
Di antara mereka.
Oke. Itu mungkin kondisi yang terjadi di room 159 sekarang. Nah sekarang kita lanjut dulu untuk dengerin cerita ya. Cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Dimana pengalaman pertama ini bercerita tentang pengalaman seram insan muda ketika dia itu menginap di asrama sepupunya. Dan cerita kedua.
Nah cerita kedua ini kiriman dari insan muda dari Yogyakarta yang bercerita tentang sebuah pasar di daerah Yogyakarta.
Oke.
Nah, ini pasar apa nih?
Nah, ini pasar apa ya?
Atau pasar beneran? Nah, nanti dengerin nih.
Dengerin aja langsung. Cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Namaku Giva. Ini adalah pengalamanku melihat dengan jelas sosok makhluk gaib yang ada di tempat tinggalku. Saat ini aku tinggal di sebuah asrama yang tidak bisa kusebutkan di mana lokasinya. Aku memang belum memiliki tempat sendiri, jadi memilih untuk tinggal di asrama sepupuku. Pulang ke rumah orang tuaku, jaraknya cukup jauh. Maka dari itu aku lebih sering menumpang di asrama sepupuku itu. Asrama ini konon mempunyai banyak sekali cerita seram. Dari yang tinggal di sini, mereka bilang sering ada penampakan. Namun itu hanyalah sebuah rumor. Sepertinya untuk menakut-takuti, agar tidak pulang malam atau keluyuran malam-malam. Karena aku sendiri selama tinggal di sana belum pernah melihat penampakan. Bahkan di hati kecilku, aku ingin membuktikan kalau memang mereka ada, ya hadirlah. Ya bisa dibilang sompral jadinya. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya aku orang yang penakut. Tapi di asrama ini kan banyak orang. Hampir semua kamarnya terisi. Jadi kenapa harus takut? Sampailah pada malam itu. Sekitar jam 9 malam, aku baru saja selesai dengan semua urusanku dan kembali pulang ke asrama. Suasana saat itu sudah lumayan gelap. Karena tempat tinggal sepupuku ada di lantai 4 dan di sana tidak ada lift, jadi aku menaiki tangga. Satu persatu anak tangga kulewati. Suara langkah kakiku menggema di sekitar asrama. Ketika aku naik tangga menuju ke lantai 4, yang kurasakan di malam itu agak sedikit berbeda. Entah karena apa, yang jelas saat aku naik tangga menuju ke lantai 4 itu, aku tidak mau menengok ke arah atas. Membuatku hanya menunduk sambil terus berjalan. Karena ketika ku lewati lantai demi lantai, kok tidak ada orang yang nongkrong, tidak ada suara keramaian. Seakan-akan asrama itu asrama kosong. Sebuah pemandangan yang tidak biasa untukku. Akhirnya aku pun sampai di lantai 4. Dan saat itu aku langsung membuka pintu kamar sepupuku itu. Tapi ketika akan kubuka pintunya, kok terkunci sih? Akhirnya aku coba mengetuk pintunya.
Bang, assalamualaikum, bang. Bang, ini Giva, bang. Bang.
Sepertinya sepupuku belum pulang. Sudahlah. Karena tidak ada jawaban dari dalam, aku coba mencari kunci di tempat yang biasanya diletakkan. Nah, benar saja, kuncinya tersimpan di sana. Berarti sepupuku memang belum pulang. Aku pun langsung masuk dan mengunci pintu. Karena cukup lelah, aku pun langsung menuju kamar tamu dan tanpa menyalakan lampu-lampu, kubaringkan badanku di atas tempat tidur sampai akhirnya aku pun terlelap. Sampai entah jam berapa saat itu, aku tiba-tiba saja terbangun karena kurasakan badanku kini terasa berat, seperti ada yang menindih. Sesuatu di atas badanku. Aku pun coba membuka mata, dan ketika aku buka mataku, setengah sadar aku lihat tidak ada apa-apa, namun badanku masih tidak bisa kugerakkan. Aku saat itu cukup sadar bahwa aku sudah mengalami tindihan atau rebah-rebah yang sebelumnya tidak pernah aku alami di kamar ini. Sesekali ku dengar ada suara-suara aneh, tapi entah suara apa itu. Aku masih membuka mataku ketika itu. Aku mulai menyisir, melirik ke sekitar. Bahkan aku melihat ke arah depan badanku yang tidak bisa kugerakkan itu. Tapi tidak ada apa-apa. Tubuhku seperti tertindih sesuatu, tapi entah apa itu, aku tidak bisa melihatnya. Sampai akhirnya aku mendengar suara pintu dibuka. Dan seketika aku pun langsung tersadar. Badanku berkeringat, jantungku berdegup. Aku pun bangkit dari tempat tidurku, segera keluar dari kamar untuk mengecek siapa yang datang. Mungkin sepupuku sudah pulang. Tidak ada siapa-siapa.
Bang? Bang?
Aku mengecek ke pintu depan. Pintu pun masih terkunci dan kuncinya masih menggantung. Terkunci dari dalam. Terus tadi suara pintu yang mana ya? Dengar. Aku pun kembali ke kamar dan saat aku kembali, samar kulihat di samping tempat tidurku itu ada sebuah bayangan seperti kain yang menjuntai panjang. Karena kondisinya saat itu lampu dimatikan, agak gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Tapi yang jelas, sepertinya ada sesuatu yang panjang berwarna putih di atas tempat tidur. Aku pun segera menyalakan lampu kamar dan yang kulihat di atas kasur itu hanyalah guling. Aldi kayaknya kecapean nih, sampai halu kayak gini gue. Mungkin aku hanya salah lihat lagi sekarang. Ketika cukup tenang karena yang kulihat itu guling, aku pun matikan lagi lampunya.
ada sesuatu yang berdiri di atas tempat tidur. Sosok itu berdiri, seluruh badannya terbungkus kain kafan putih lusuh. Iya, itu sosok pocong berdiri di atas tempat tidurku melihat ke arahku. Badannya mulai bergerak. Seperti berputar-putar. Dia memutarkan badannya sambil tatapannya melihat ke arahku. Wajahnya terlihat hitam semua seperti arang, namun aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah, mata, dan sebenarnya aku tidak mau melihat ke arah wajahnya. Aku pun menutup mataku, dan kini terdengar suara yang menyeramkan. Menutup mata, dua telingaku bersimpu jongkok ketakutan, dan tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh ke lantai. Suara itu terus berulang-ulang. Di dalam pikiranku, itu adalah sosok pocong yang sedang loncat dan semakin mendekatiku. Sampai terasa ada sesuatu yang menyentuh kulitku. Iya, terasa seperti sebuah kain yang kotor karena terasa seperti ada kerak-kerak lumpur yang menggesek kulitku. Aku tidak mau melihatnya karena mungkin sosok itu sekarang tepat berada di depanku. Suara yang aneh itu terdengar kini semakin jelas dan semakin dekat denganku. Hingga akhirnya perlahan, aku coba keluar dari kamar itu. Merangkak, sambil terus menutup mataku. Sesekali ku mengintip untuk bisa sampai ke pintu depan. Sampai akhirnya aku pun sampai ke pintu depan, membuka pintunya dan langsung keluar dari kamar sepupuku itu. Tanganku gemetaran, keringatku bercucuran, bajuku basah. Terasa lemas, lemas sekali. Aku pun hanya terduduk di lorong, hingga akhirnya sepupuku datang. Melihat keadaanku yang panik, dia langsung membawaku masuk ke dalam. Awalnya aku menolak karena aku takut. Namun sepupuku berusaha menenangkanku. Dia membawa air putih, menyuruhku tenang, dan tiba-tiba saja dia bilang, "Kamu lihat pocong ya?" Kaget mendengar sepupuku itu bilang seperti itu. Padahal aku belum bercerita apa-apa. Sepupuku bilang, awalnya kamarnya dia itu ada di kamar tamu, dekat dengan pintu keluar. Namun, ketika pertama kali tidur di sana, sampai beberapa kali dia sering merasa erep-erep, ketindihan, dan yang dia lihat adalah sosok pocong. Hingga akhirnya dia pindah kamar dan mengosongkan kamar itu. Memang pada awalnya ketika aku ingin tinggal bersama sepupuku itu, dia tidak menawariku kamar itu. Namun aku memaksa karena sayang sekali kamar kosong tidak ditempati. Ternyata itulah alasannya. Ada sosok pocong yang sudah mengisi kamar itu.
Pusat perbelanjaan di kota Jogja. Jika dilihat sekilas dari pagi sampai sore, pusat perbelanjaan ini memang sangat ramai dikunjungi banyak orang, yang kebanyakan adalah pengunjung dari luar kota. Tapi keadaan ramai tersebut akan berubah ketika menjelang malam. Cerita ini aku mulai ketika aku dan karyawan lainnya mendadak disuruh lembur oleh atasanku pastinya. Kami sangat banyak orderan. Sampai tak terasa, waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kulihat kondisi di sekelilingku sudah kosong, dan penerangan pun minim sekali. Hampir semua toko sudah tutup dan mematikan lampunya. Hanya tersisa toko tempatku bekerja saja. Sampai salah satu temanku, Ayu namanya, memintaku untuk mengantarnya ke toilet karena ia ingin buang air. Letak toilet berada di ujung lorong bangunan. Awalnya aku menolaknya karena aku sedang fokus mempacking barang-barang yang masih lumayan banyak. Sampai entah kenapa aku merasa kasihan jika Ayu harus pergi sendirian ke toilet. Apalagi jalanan menuju toilet cukup gelap. Ya udah deh, sini aku antar. Sambil aku mau cuci muka biar gak ngantuk. Tak lama dari itu, kami pun pergi ke toilet yang letaknya memang agak lumayan jauh. Dan yang tak terpikirkan olehku adalah ternyata ketika malam di sini sangat sepi sekali. Kami pun berjalan di tengah kegelapan itu sambil menyalakan flash di HP-ku. Kami berjalan perlahan melewati satu persatu toko yang sudah tutup. Dan setelah cukup jauh berjalan, akhirnya kami pun sampai di toilet. Sesampainya di toilet, rasa sepi pun mendadak hilang. Ketika aku melihat, ada seorang wanita yang sedang mencuci muka di wastafel. Bersamaan dengan itu, Ayu pun langsung masuk ke salah satu bilik toilet di sana. Karena wastafelnya hanya satu, aku pun menunggu wanita itu sampai selesai. Kelihatannya sih seperti karyawan toko lain yang mungkin sedang lembur juga. Hai mbak, lembur juga ya? Wanita itu pun menganggukkan kepalanya dan melihat ke arahku lewat pantulan kaca di wastafel. Aku pun membalas dengan senyuman. Semangat ya mbak, kita sama-sama pejuang lembur ternyata. Namun, ketika aku berkata begitu, entah kenapa tiba-tiba saja wanita itu perlahan mulai menangis. Terkejut. Apa aku salah ngomong ya? Wanita di depan wastafel itu mendadak menangis. Dan tak lama dari itu, Ayu pun keluar dari toilet dan menghampiriku. Ayu sempat bertanya, ada apa? Dan kenapa dia menangis? Tidak bisa menjawab apa-apa. Kami berdua coba untuk menghampirinya, lalu menenangkannya. Wanita itu tidak terlalu banyak bicara, dan perlahan tangisannya pun mulai mereda. Muncul inisiatifku untuk mengajaknya keluar dari toilet dan mengantarkannya ke toko tempat dia bekerja. Kami bertiga pun akhirnya keluar dari toilet. Ayu sempat menanyakan di mana toko tempat dia bekerja. Dia bilang di lantai 4, berada satu lantai dari toko kami. Karena tak tega melihat dia sendirian, akhirnya kami pun memutuskan untuk mengantarkannya ke lantai 4. Sesampainya di lantai 4, aku pun bertanya, tokonya di blok apa? Masih banyak orang gak di sana? Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menunjuk dan terus berjalan. Aku dan Ayu sempat beberapa kali saling tatap. Dan sedikit aneh dengan gerak-gerik wanita ini. Namun, saat itu aku tidak mau memikirkan hal yang aneh-aneh dan terus berjalan mengikutinya. Sampai ketika sedang fokus berjalan. Astaga! Aku terkejut ketika wanita di depanku ini tiba-tiba saja menjerit. Dan bersamaan dengan itu, dia mulai menangis sangat histeris. refleks. Aku dan Ayu pun mendadak panik. Dan seketika... Mau kemana? Seketika wanita itu langsung berlari kencang meninggalkan kami. Dan berbelok ke arah lorong-lorong yang ada di lantai 4 ini. Kami pun mengejarnya. Namun, ketika kita kejar, entah kenapa, tiba-tiba saja wanita itu menghilang. Loh, kok nggak ada sih? Yuk, kamu lihat nggak dia kemana? Aku dan Ayu pun terdiam. Kami berdua hanya bisa saling menatap dengan kejadian yang baru saja kami alami. Merasa ada sesuatu hal yang tidak beres. Ayu pun mengajakku untuk segera kembali saja ke toko. Masih dalam keadaan panik, kami pun kembali berjalan menuju tangga untuk bertegas kembali menuju toko. Merasakan kini bulu kuduku mulai berdiri. Aku mencoba fokus untuk terus berjalan ke bawah sampai ketika kami menuruni anak tangga. Lihat, di salah satu anak tangga itu ada seorang wanita yang sedang duduk. Tertunduk di kedua lututnya sambil menangis. Jika dilihat dari perawakannya sih, sepertinya itu wanita yang tadi kami lihat. Mbak, kenapa tadi lari? Sekarang lagi apa di sini? Tanyaku kembali. Dan ketika aku bertanya seperti itu, perlahan wanita itu pun mulai terlihat mengangkat wajahnya. Astaga! Kini jelas terlihat wajah wanita di depanku ini sangat berbeda. Wajah yang sangat menakutkan dengan rambut yang terurai panjang. Sosok itu mengangkat kedua tangannya dan menunjuk ke arah kami sambil menangis histeris. Terdengar suara tangisannya yang sangat menakutkan. Sampai terasa hawa menjadi sangat dingin dan membuat jantungku seakan berhenti. Ayu memegang tanganku dan langsung mengajakku untuk berlari untuk segera turun. Kami lari sekuat tenaga dan berusaha keluar dari area tangga itu. Ketika sampai di lorong, aku menabrak seseorang. Ketika kulihat, ternyata itu Pak Satpam yang sedang berjaga. Pak Satpam sempat menanyakan kenapa kami lari dengan muka yang sangat panik dan langsung membawa kami menuju pos. Ketika sampai di pos, kami pun lemas terduduk di lantai. Dan setelah cukup tenang, akhirnya kami pun menceritakan apa yang terjadi. Malam itu, Pak Satpam bilang, itu sudah menjadi hal yang biasa. Ini bukan kali pertama kejadian seperti ini. Sebelumnya, juga pernah ada yang melihat sosok anak kecil berlarian di lorong toko. Sampai suara-suara aneh yang membuat kebanyakan para satpam di sini mendadak risau. Mendengar itu semua, aku hanya bisa terdiam. Dan malam itu, aku benar-benar percaya dengan apa yang kulihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Setelah itu, aku pun mencoba untuk tidak mengingatnya lagi.
FM Ardan Radio.
Radio Nusantara Muda di Bandung.
Baik lagi barengan Dimasta
dan saya Jeffrey
di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengerin di JNE Nightmare Side. Dan selamat malam sekali lagi untuk Insan Muda yang baru saja bergabung di JNE Nightmare Side. Dan selamat malam juga untuk Insan Muda yang sudah hadir di Room 159 sedang mendengarkan. Nanti setelah cerita ketiga kita akan pindah ke Room 159 ke depan.
Oh, oke.
Okay. Kita juga akan live di TikToknya Arden Radio.
Iya.
Yeah. Arden Radio BDG. Jadi pastikan kamu sudah follow dulu. Nah, nanti kamu bisa lihat interaksi kita ya. Mm-hmm. Dan mungkin ada Insan Muda yang selamat dengerin jadi nah, biasa di sini ngalamin yang aneh-aneh atau melihat ini itu bisa diceritakan nanti.
Iya, betul-betul.
Gitu. Sejauh ini Kang Jeff, tadi kita sempat di satu ruangan sambil ngobrol-ngobrol. Ada sesuatu yang menarik gak nih Kang Jeff, yang nantinya ketika kita interaksi di luar itu bisa kita cari tahu nih, termasuk salah satunya yang manggil saya kemarin di atas mungkin
ya.
Menarik tuh.
Dan itu yang lain sama sosok perempuan yang ada di tengah-tengah Insan Muda. Okay. Ini saya baru pertama kali lihat.
Masih ada.
Tapi posisinya nggak di antara
Insan Muda. Sudah pindah lagi sekarang.
Jadi di tengah-tengah berdiri aja.
Oh, sekarang mondar-mandir mungkin gitu ya.
Enggak, dia hanya diam aja. Seperti kayak yang sedang entah menunggu, entah mencari. Sama mungkin satu lagi cerita tentang pengalaman saya semalam itu, gak tahu mau disampaikan atau enggak. Yang saya kedatangan sosok misterius
ya.
Cuman kepalanya aja.
Oke. Wow, menarik nih. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya setelah cerita ketiga ini, Insan Muda. Jadi pastikan setelah cerita ketiga ini kamu standby juga di TikToknya ada Radio BDG, karena kita akan live dari sana buat Insan Muda yang di Room 159 atau masih di luar ingin datang ke sini untuk melihat interaksinya juga boleh langsung datang ke Cibaganti 159 Bandung. Yeah. Oke, kita lanjut dulu dengerin cerita ketiga malam hari ini. Kang Jeff, ini ceritanya tentang pengalaman seorang Insan Muda ketika jatuh dari motor. Nah, ini yang menariknya adalah ada mungkin beberapa pengalaman juga atau cerita-cerita dari orang tua juga nih ketika kita jatuh nih ya, di jalan misalnya entah itu di naik motor misalkan apa nggak sengaja ngerem atau jalan gimana jatuh sok gitu, atau jatuh dari sepeda atau terjatuh lah dimanapun itu lagi lari jatuh, itu katanya bisa jadi ketempelan juga. Nah itu mungkin nanti akan coba kita cari tahu juga kan? Yeah. Katanya kalau misalnya kita jatuh atau apa kecelakaan begitu nggak kenapa-napa gitu ya, aduh cuman lecet-lecet lah alhamdulillahnya, itu katanya juga ada faktor akhirnya bisa jadi ketempelan setelah jatuh itu.
Iya, saya juga dengar kan ada banyak kejadian jatuh dari kendaraan dan dibilang gini, saya nggak ada yang nabrak, nggak ada yang apa, tiba-tiba jatuh aja. Nah setelah jatuh dari itu suka ada sakit, suka ada gangguan seperti itu. Nah ini juga ada hubungan dengan benda-benda berupa uang yang ada di jalan. Nanti kita cari tahu soalnya uang ini hanya bisa dilihat sama yang dia kendaki. Misalnya ini ada 5 orang di jalan, terus satu lihat itu ada uang misalnya 50 ribu, yang lain nggak lihat, cuma dia doang yang lihat.
Oke. Menarik. Abis ini kita akan bahas di sambungan setelah pendengaran cerita ketiga di JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Timur, daerah ujung Berung. Ya,
cukup jauh lah kalau dari sini. Tapi karena menggunakan sepeda motor, aku mungkin akan lebih cepat sampainya. Langit yang tadinya cerah kini terlihat sudah semakin gelap. Beberapa kali terasa air hujan mulai menetes. Aku coba percepat lagi laju motorku karena seingatku aku tidak membawa jas hujan. Sampailah aku pada satu tikungan yang cukup tajam. Dan tiba-tiba saja, ketika aku sedang menikung, ada seseorang yang menyeberang dengan tiba-tiba. Jalannya sangat cepat, memakai baju hitam. Karena saking cepatnya dia melintas di depanku, membuat aku refleks menginjak rem hingga motorku pun oleng dan aku pun tergelincir ke sisi jalan. Untungnya tidak ada kendaraan lain yang lewat saat itu. Dan di pinggir jalan ada rerumputan yang cukup tebal sehingga membuatku tidak terluka. Aku langsung berdiri dan melihat ke arah kiri dan kananku, mencari orang yang tiba-tiba menyeberang tadi. Setelah aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku lanjut melihat ke sekitar, ke arah belakangku. Dan tidak ada siapa-siapa. Orang yang menyeberang tadi memakai baju hitam seharusnya masih terlihat. Baru saja beberapa detik kejadian aku terjatuh itu, sampai akhirnya aku pun mengecek motorku dan terlihat ada beberapa baret di bodi motorku terkena aspal jalan. Tapi untungnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang rusak parah, termasuk badanku tidak ada luka. Buru-buru aku pun langsung tancap gas dan pergi pulang. Sekitar jam 3 sore sampailah aku di rumah. Dan begitu sampai, hujan turun dengan deras. Untunglah, pas nyampe, pas hujan. Masuk ke dalam rumahku, kulihat rumah dalam keadaan gelap. Lampunya dimatikan. Kunyalakan beberapa lampu untuk menerangi kondisi rumah. Dan kulihat keluargaku, ibu dan adikku sepertinya masih berada di luar, belum pulang. Aku berjalan ke dapur, mengecek meja makan. Tidak ada makanan. Dan aku pun kembali berjalan ke arah ruang tengah. ketika baru saja duduk di sofa ruang tengah. Terdengar ada suara benda jatuh dari arah dapur. Refleks aku berjalan ke arah dapur dan melihat ke dalamnya. Di atas meja makan, tudung saji yang tadi sempat ku angkat dan kulihat dalamnya kini sudah berada di bawah, di lantai. Loh, kok bisa jatuh ya? Aku kembali membawa tudung saji itu dan menyimpannya di atas meja. Aku ingat-ingat lagi perasaan tadi aku sudah menyimpannya dengan benar. Sudahlah. Aku pun kembali ke arah kamar dan bersiap-siap untuk istirahat. Saat aku sedang tiduran, mencoba untuk terlelap, tiba-tiba saja aku merasakan badanku kali ini terasa sangat pegal. Iya, sangat pegal dan sakit. Di bagian punggung. Aduh, kenapa sakit sih? Apakah ini efek dari jatuh dari motor tadi ya? Aduh, rasanya linu dan pegal seperti tulang-tulang belakangku ini rasanya mau rontok. Aku sampai mengerang kesakitan. Aku pun menelpon ibuku menanyakan beliau ada di mana dan memberitahu kondisiku. Halo, assalamualaikum, ma, di mana? Aduh, tadi jatuh dari motor, terus sekarang punggung sakit banget. Takutnya sih ada yang kena, ada tukang urut yang bisa dipanggil nggak, ma? Oke, ya udah ntar suruh ke rumah aja ya. Ya, ma, assalamualaikum. Aku meminta ibuku untuk memanggilkan tukang urut untuk mengurut punggungku ini. Takutnya ada dislokasi atau entahlah. Karena terasa sangat sakit dan berat. Lagi aku menunggu tukang urut itu datang, aku masih menahan rasa sakit ini sampai samar ku dengar ada tertawa seorang laki-laki. Suaranya kecil, terasa jauh tapi jelas sih aku mendengar suara seorang lelaki tertawa. Aku memaksakan badanku untuk berdiri. Mengecek keadaan di luar sana. Thank you. aku membopong kakiku keluar dari kamar untuk melihat ke sekitar. Dan ketika aku tengok ke ruang tamu, terlihat ada yang duduk di kursi ruang tamu. Pakai baju pangsi hitam, celana hitam. Seorang laki-laki agak tua. Rambutnya kegondrong hitam. Dan dia hanya terdiam menunduk. Kulihat saat itu pintu depan terbuka sedikit. Mungkin ini kali ya tukang urutnya. Aku pun bertanya padanya. Punten, Pak, nobody ngurutnya? Orang itu pun mengangguk. Syukurlah, memang dari perawakannya ya sepertinya dia memang tukang urut sih. Aku pun mengajaknya ke ruang tengah. Aku duduk, membuka bajuku dan bilang punggungku terasa sangat sakit. Bapak itu pun langsung memegang punggungku dan mulai memeriksanya. Nah itu Pak, yang itu lindung banget Pak. Aduh. Dia lalu mencoba memijat punggungku itu. Terasa sangat sakit. Sakit sekali. Lalu dia bertanya padaku. Kunaon, Sep? Kenapa bisa seperti ini? Aku pun menjawab, ya tadi lagi naik motor, tiba-tiba ada yang nyebrang lewat, terus rem mendadak jatuh Pak. Terus setelah itu ini baru kerasa sekarang sih sakitnya. Bapak itu lanjut bertanya lagi, daerah mana katanya. Aku pun menjawab, ya di atas Pak, Bandung Utara, daerah situ, dekat-dekat Tangkuban Perahu. Bapak itu pun mendaham dan tertawa kecil. Aku pun jadi curiga. Lantas aku bertanya lagi, kenapa emang Pak? Kok saya malah diketawain? Bapak itu terus memijatku. Dan tiba-tiba dia berbisik padaku dan berkata,
yang nyebrang itu saya.
Astaga, aku langsung terperanjat, kaget, dan ketika kulihat ke belakang, bapak itu sudah tidak ada, hilang. Namun suara tertawanya masih terdengar terngiang di telingaku. terus berulang-ulang bergemuruh. Buru-buru aku langsung keluar dari rumah, dan ketika itu aku berpapasan dengan seseorang. Dia tersenyum pada aku dan bilang dia diminta ibuku untuk datang ke sini dan mengurutku. Ternyata ini yang aslinya. Melihatku panik dan kaget, beliau bertanya kenapa. Aku tidak langsung menceritakan. Aku mempersilakannya masuk dan lanjut. Tukang urut itu pun mengeluarkan minyak-minyak dan mulai mengurut punggungku. Sambil mengurut punggungku, terdengar sekilas olehku, dia seperti membaca-baca doa sesuatu. Seketika itu bulu kuduku berdiri merinding. Dan tiba-tiba tukang urut itu pun berkata, "Cep, ini mah Asep teh ketempelan. Sosoknya laki-laki, ke baju hitam Sep. Rambutnya agak gondrong. Tapi itu mah bukan wujud yang sebenarnya Sep. Dia hanya menyerupai. Sosok aslinya mah besar, tinggi, berbulu hitam Sep. Itu memang sok jahil." Astaga. Aku padahal belum bercerita apa-apa, tapi yang dijelaskan oleh tukang urut itu benar-benar sama seperti yang kulihat. Aku pun mengiyakan. Hingga akhirnya tukang urut itu pun coba untuk membersihkanku. Dan seketika itu juga rasa penggal sakit yang kurasakan di punggungku itu tiba-tiba hilang seketika. Ajaib, aneh. Dia sambung berkata bahwa hati-hati, kalau habis jatuh bisa jadi ketempelan yang seperti ini. Jadi sebuah pembelajaran bagiku. Hal-hal yang kupikir tidak logis, tidak tahu benar atau tidaknya, ternyata benar-benar ada. Aku melihatnya, bahkan dia menyentuhku, dan aku bahkan mendengarnya. Suara tertawa itu membuatku masih terngiang-ngiang sampai sekarang.
Selamat
105,9 FM Ardan Radio.
Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung.
Yes, balik lagi di JNE Nightmare Site. Dan sekarang kita sudah live dari
Room 159,
Room 159 Bandung ya Kang Jafar. Yeah.
Oke, okay, ada.
Dan kita udah barengan sama Insan Budi yang sudah hadir di sini. Selamat malam semuanya.
Selamat malam. Malam.
Boleh tahu dari mana aja ini? Akang ini dari mana kah? Cimahi. Ini sama bareng. Opaster. Akang dari Ledeng. Oke, okay. Kalau yang ujung situ?
Sebelah sini.
Jatinangor. Serius. Wow, keren, okay, keren, okay. Keren.
Ini sampai jam berapa sini?
Oh, dari Cinta Pertama sudah di sini. Oke, okay. Kalau sebelah sini
Cibaduyut.
Cibaduyut dan
Pastor.
Oh, Gunung Batu.
Gunung Batu.
Oh, oke. Okay. Nah, sebelum nanti kita masuk ke pembahasannya ya, kita juga lagi live di TikToknya dan Radio BDG. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang di sini ada yang merasakan hal aneh atau ngelihat yang aneh-aneh, banyak. Ada. Oke, okay, boleh nih, menarik sih. Boleh kesini gak ikut? Cuma nih ngobrol aja, cerita aja. Nah, itu Kang Jin punten kursi ini.
Oh iya.
Biar bisa duduk bareng. Nah, sini teh. Oke, okay, ngerasain ya. Namanya siapa? Devi. Oke, okay, Devi dari Gunung Batu ya. Oke, okay, Devi. Dari cerita pertama ada di sini, Dev? Dari sini jadi cerita pertama. Oke, okay, Devi, boleh ceritain nih experience apa yang kamu rasain di Room 159 ketika dengerin langsung di Ardan nih, Nightmare Site.
Sebelumnya kan minggu kemarin aku juga udah live di sini kan. Yeah. Cuman kemarin udah diwakilin sama Ayang di sana. Maksudnya yang aku rasain apa? Ternyata betul. Nah, kalau minggu ini aku lebih nggak tenang, nggak nyaman gitu. Nggak tahu kenapa dari pertama aku masuk ke sini, aku jalan kan. Pas di lorong tuh aku kesandung tiba-tiba.
Kesandung.
Kaki kesandung. Nah, udah gitu.
Tapi nggak ada apa-apa itu?
Nggak ada. Itu kan datar.
Iya.
Makanya dia juga aneh. Kok bisa kesandung kan datar? Iya.
Takut ada kepala yang
gini. Nasibilah. Udah kan?
Biasanya suka gitu sih.
Duduk. Di lorong ya biasa gitu, aman aja sih. Biasa aja. Cuman kesini nggak tahu sugesti atau apa gitu ya, rasa dingin banget jadi nggak nyaman aja.
Iya ya.
Aku lebih lihat di atas ini sih. Iya, tapi aku nggak tahu itu apa ya, maksudnya tuh semakin aku lihat kok semakin aku pusing gitu. Aku nggak tahu itu apakah anak kecil atau cewek, aku nggak tahu karena abstrak ya gitu. So aku tanya teteh sebelah kan.
Oh iya.
Teh, ngerasa enggak? Aku ngerasa tapi di atas. Nah, aku semakin merinding.
Ngerasa juga ya? Berarti.
Awalnya di belakang aku rasain, di belakang kan. Dingin gitu kan, kayak ada itulah.
Iya.
Mungkin perasaan aku aja kali ya.
Kerasa
iya gitu. Sampai enggak berani nyender, pokoknya enggak enak aja, enggak nyaman gitu. Kalau minggu ini tuh kayak gitu.
Thank you Devi. Oke, oleh kembali lagi deh. Siap, sebelum nanti kita bahas-bahas lagi. Ada lagi yang mau share lagi nih?
Share-share lagi yang ngerasain langsung di sini.
Siapa?
Oh iya ini.
Oke.
Dari Ledeng nih.
Ledeng, oke, okay, namanya siapa bro?
Sadam
di Ledeng. Oke, okay, Sadam. Boleh cerita Sadam?
Tadi teh sempat ngelihat satu sosok cewek.
Okay.
Di belakang situ, di belakang tembok, tinggi, pakai baju putih sama rambutnya lurus panjang segini. Pertama di situ, waktu cerita pertama, waktu cerita kedua pindah ke atas, ada di atas ngeliatin. Pas cerita ketiga di tangga itu
pindah ke tangga.
Iya. Kelihatan. Terus udah gitu. Tiba-tiba panas, terus benar kata teteh semakin dilihat semakin pusing ternyata.
Sekarang gimana?
Masih ya.
Masih kerasa ya?
Masih lemas gitu.
Masih ada bentrokan itu. Oke, siap.
Kang Sadam, okay, nuhun.
Thank you.
Brother. Wisnu. Wisnu sini, Wisnu.
Wah, Wisnu sini. Wah, ini kayaknya mau kesurupan ya Wisnu ini kelihatan.
Iya, dia sering ya.
Iya kan? Udah.
Nyaris. Gimana nih Wisnu?
Dingin nih badannya.
Wisnu ini sebenarnya sering banget nih datang ke sini sore gitu ya, nongkrong, main Mobile Legend apa. Nah, ini tapi pertama kalinya ya? Atau pertama kalinya kan Nightmare saya itu pertama kali ya kamu ya. Nah, ini nih sampai akhirnya kan biasanya di sini nongkrong terus tiba-tiba dengerin Nightmare ini pertama kali. Gimana Wisnu?
Hawanya benar-benar berat banget. Berat banget. Terutama ya yang tadi di atas, benar, satu di atas. Yang paling berat tuh sudut sana. Yang benar-benar hampir, yang benar katakan Jeffrey, hampir masukkan
dari ini lapangan. Oke. Okay. Itu rasanya apa yang bisa kamu sampai bilang kayak ada ini mau ke Serpong kayak mau masuk nih. Apa yang kamu rasain?
Berat banget, kayak benar-benar yang merhatiin cewek itu jelas banget, jelas. Apalagi pas apa emang cerita pertama kerasa pas, makanya langsung ngalihin pakai main HP atau apa gitu. Tetap kayak ngeliatin gitu, makanya dari situ kayak makin berat gitu, makin sesek juga gitu.
Oke, siap-siap. Thank you Wisnu ya. Oke, nah. Oke, mungkin dari awal kalau Teteh Heidi ngerasain sesuatu aman-aman aja? Ngerasain juga? Ada boleh. Boleh di-share. Wow, ini hampir semua yang datang ke sini ngerasain luar biasa loh ini. Oke. Namanya siapa Teh?
Hudani.
Hudani. Oke. Gimana apa yang rasain dirasain nih sama Teteh?
Ada kontak juga sih. Cuman tadi juga sempat ngomong ke si A, ini tuh pegel kayak yang bengkok gitu, agak bengkok gitu. Tapi taunya sih bukan emang asli sini, cuman kayak kepanggil aja ke sini. Atau gimana, emang dari tadi juga udah kayak mual, sakit punggung, panas punggung, pegel punggung. Apalagi pas tadi bilang pas kecelakaan motor, sakit pinggang itu bener kerasa sakit pinggang.
Yang dari cerita itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Teh.
Terima kasih.
Iya, mungkin dari awal tadi sempat kita kasih tahu juga ya, maksudnya di antara teman-teman di sini ada satu sosok si perempuan itu ya, Kang Jeff ya. Sebenarnya. Yeah, yeah. Oke, yang mungkin ada di sini ada berdiri ya, mungkin itu yang dirasakan atau dilihat teman-teman. Dari sepenerawan kita di dalam tuh, wah ini ada satu cewek nih. Ya bu, itu dia pindah-pindah atau gimana ya posisinya?
Jadi pas awal banget saya ngelihat memang ada di belakang, di tengah-tengah teman-teman Insan Muda semua yang di sini. Sosoknya sama banget seperti yang disampaikan Sadam, sama banget. Nah pas saya masuk ke ruangan, itu tuh teriaknya itu seperti orang yang memang teriak sedang terjadi sesuatu yang bikin dia panik, ketakutan segala. Jadi teriakan itu benar-benar ada
histeris.
Aduh, gimana ya, saya mau praktekin tapi saya masih hafal suara teriakannya. Cuman kayaknya manusia agak susah ngikutin frekuensi teriakan sosok seperti itu. Dari sini berdiri, terus dipindah ke tengah, pindah ke atas, pindah ke situ, terus pindah ke tangga. Bener, pindah ke tangga. Saya perhatiin berapa kali. Oh, terus di sini saya coba untuk biar nggak sampai ada yang kesurupan. Jadi sempat saya ritual sedikit, doain agar yaudah kamu datang aja, kamu interaksi, jangan sampai ngikut
salah satu ya,
ke salah satu yang sama. Nah, dari komunikasi singkat itu dia menunjuk ke arah Wisnu. Suka ternyata ke Wisnunya ini. Suka ternyata. Jadi dari semua yang dicari, saya kan bingung nih nyari apa ya, sosoknya cari apa. Terus dia muter, ternyata berhenti di tangga, berdiri, tapi posisinya sambil ngeliat ke
Wisnu.
Beberapa kali saya perhatiin, tapi gak mau saya liatin terus ya. Soalnya hantu kalau kita liatin terus dia akan hilang. Jadi kalau kita tahu nih, biar tetap ada di sana, pura-pura nggak tahu. Itu. Jadi, oh ada, diamin aja. Tapi kalau liatin, terus dia udah pergi kemana. Jadi kan nanti insan muda yang kesini nggak ngerasain
ya
sensasinya ada di room 159.
Si sosok ini tuh bukan dari sini ya?
Bukan. Ini...
Berarti apakah terbawa dari salah satu insan muda yang datang kesini?
Kalau
kah?
Feeling saya ini kebawa, jadi sepertinya insan muda ini ada yang ngelewatin satu tempat yang kemarin tuh terjadi kecelakaan di jalan. Dia ngikut. Kenapa bisa ngikut? Pertama satu itu. Yang kedua ada satu energi yang cocok sama dia, jadi kebawa. Kemungkinan yang ketiga, salah satu insan muda di sini itu seperti magnet, jadi bisa narik energi apapun. Jadi kalau misalnya ke tempat manapun dia pasti ketempelan.
Agak sensitif ya.
Apa? Lempah Yuni ya?
Lempah Yuni mungkin ya. Jadi mungkin salah satu di antara teman-teman juga ada yang sensitif di sini, sehingga ketika lewat nggak sengaja.
Kalau saya lebih, gitu. Maaf ya. Kalau saya kemungkinan lebih mengarah ke teteh ini. Gitu. Mengarah ke teteh ini. Jadi pas teteh kesini, saya langsung merasakan energinya berbeda.
Oke. Okay. Karena apa teh tadi? Karena apa tadi bisa dilanjut? Oke, okay, explore juga. Mediasi. Oh, oke, okay, pantesan.
Jadi itu
mantap.
Ya, jadi pas datang ke sini saya juga oh ini energinya juga sepertinya energi menarik. Menarik ya, maksudnya menarik si apapun yang ada di situ. Jadi bisa nempel, tapi kelebihannya hilang dengan sendirinya. Jadi sehari nggak enak, tapi udah hilang sih jadi itu. Nah, kebawa di sini. Ketika kebawa ke sini, ini mungkin bisa disamakan dengan kuntilanak lah ya. Bisa disamakan dengan kuntilanak. Cuman agak oriental wajahnya, kuntilanak, tapi agak oriental. Jadi okay. Ya sosoknya gitu kan.
Iya,
bukan
iya.
Yang acak-acak seperti itu.
Jadi bukan yang buruk ya. Bukan sebenarnya,
okay. Tapi dia lebih masuk ke sini tuh kayak yang langsung kemana-mana
ekspor. Iya, dan akhirnya melihat ini orang kali ya.
Nah sekarang pun, ya, sekarang pun dia turun nih. Dia turun dari atas. Posisinya sekarang ya, posisinya sekarang di atas kita. Dia seperti terbang ya, ngambang itu. Nah, agak turun. Dia kepalanya ngeliat ke arah kita, cuma tangannya gini. Okay. Tangannya seperti apa? Seperti kayak apa kan?
Menerawang.
Ya, kayak gini-gini main-main gitu loh. Enggak menyebutkan kata apapun, cuman hanya suara yang mengeram itu. Mau digambarin wujudnya, mukanya enggak kayak manusia karena lonjong banget. Kalau manusia pada umumnya kan pasti ada ini, dia lonjong banget. Dan sekarang mukanya lebih buruk
dari yang tadi ya.
Tadi.
Jadi kadang kita diperlihatkan yang bagusnya, kadang diperlihatkan yang buruknya. Dan sekarang dia lagi memperlihatkan yang gak enaknya.
Dan si warna badannya jadi kayak warna abu, abu gosok, gosong tapi setengah matang sih. So, ya, gosong setengah matang. Posisinya tepat di tengah-tengah ini nih, tapi ya di situ.
Ya.
Masih ada energinya di situ.
Oke. Okay.
Ada yang mau nyoba?
Oke. Okay.
Saya mau coba interaksi langsung.
Boleh. Oke. Okay. Siap.
Karena ini tipenya beda ya. Tipenya beda. Jadi powernya juga lumayan.
Oke, okay. Sebelum kita lanjut, ini lanjut interaksinya bisa dilihat di live TikTok Arden Radio BDG. Kita pengen ucapin terima kasih dulu untuk Insan Bode yang lagi dengerin sekarang di on air, thank you. JNA juga terima kasih, JNA Nightmare Set yang selalu setia buat nemenin saya sama Jeffrey di Nightmare Set. Thank you JNA, sampai ketemu di on air ya, di JNA Nightmare Set minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Kita mesti lanjut di live TikToknya dan radio BDG. Oke. Okay.